tí ľudia sú absolútne mimo histórie, tí ľudia sú absolútne mimo reality, pretože v 90. rokoch sme v parlamente, aj za mojej účasti, zrušili všetky časti Benešových dekretov, ktoré sa dotýkali individualít. To dnes žiaden človek maďarskej národnosti nie je postihnutý Benešovými dekretmi.
Pán Hrnko, pravdepodobne ste zachytili, že ľudia z Progresívneho Slovenska na čele s ich predsedom, pánom Šimečkom mladším, sa vybrali na juh Slovenska, asi nalákať nových voličov. Hovorili o tom, aká je na nich Ficová vláda zlá, samozrejme, ako sa im tam vďaka Ficovi ťažko žije a podobné veci. Ale okrem iného sa blísli aj naozaj veľmi zaujímavým vyjadrením, a to takým, že ak by sa dostali k moci, tak by sa zasadili o to, aby sa neuplatňovali Benešové dekréty. Čo vy na to?
Hlupáci. Jednoducho, táto otázka nie je uplatňovanie, neuplatňovanie, to je otázka toho, k čomu sa chceme ako štát prihlásiť. Či sa chceme prihlásiť ku kontinuite k Slovenskej republike z rokov 39-45. A potom, ja si myslím, že by sme mohli pokojne Benešové dekrety poslať au revoir, ale museli by sme samozrejme niektoré veci upraviť, aby boli v prospech Slovenska, v prospech toho, čo vyplýva z trianonskej mierovej zmluvy. Medzi iným aj napríklad to, že Maďarsko by malo podľa tejto trianonskej mierovej zmluvy vrátiť všetky kultúrne bohatstva, ktoré po roku 1896 vyzvalo Slovenska. To ich zavezovala trianonská mierová zmluva, a na základe Benešových dekretov potom došlo k tzv. Štrbským protokolom zo začiatku 50. rokov, keď sa určitým spôsobom táto časť trianonskej a aj parížskej mierovej zmluvy minimalizovala. Potom sa novotný sudzieho krvnetečie týchto vecí zdal. Tak to je prvá vec. Druhá vec, ak sa chceme radiť k následovníkom Československej republiky, ktorá bola obnovená v roku 1945 a zanikla rozdelením roku 1992, tak toto musíme jednoducho odmietnúť, pretože to je nepriateľné. Keby sme zrušili Benešové dekrety, by sme zrušili vlastne bázu, na ktorom táto štátnosť stojí. To znamená, títo ľudia nemajú ani šajnu o tom, čo je a čo nie je v tomto priestore relevantné a čo relevantné nie je. Pretože keď to budeme pozerať z hľadiska prvej Slovenskej republiky, áno, Benešové dekrety hovorili o postihnutí Nemcov, Maďarov, kolaborantov a zradcov. A kto boli tie zradcovia na Slovensku v mysle Benešových dekretov? To boli všetci tí, ktorí chceli udržať nezávislosť Slovenskej republiky. A Slovenská republika v zmysle kapitulácie Maďarska 15. februára 1945 by bola v hraniciach, ktoré boli pred Mníchovom, pretože v tejto kapitulačnej zmluve sa Maďarsko zaviazalo, že vyprázdni toto územie, ktoré okupovalo na základe viedenskej arbitráže.
Hej.
Takže že Slovensko by bolo v tomto zmysle v dnešných hraniciach. V druhom zmysle by neplatili všetky tie dohovory, ktoré Česi urobili za nás ohľadom zdania sa kultúrneho bohatstva, ktoré dnes je v Maďarskom národnom múzeu, ktoré je v Kresťanskom múzeu v Ostrihome, teda všetkých tie bohatstva, ktoré po roku 1896 boli zo Slovenska vyvezené. Mne to je jedno. Môžeme ísť aj touto cestou, aj touto cestou, ale otázka je pre týchto pánov. Ja si myslím, že mladý Šimečka je v princípe infikovaný svojim otcom k nenávisti všetkému slovenskému. A nenávisť všetkému slovenskému je aj to, že je ochotný predať akékoľvek záujmy Slovenskej republiky. My by sme si museli samozrejme skontrolovať, lebo aby ste vedeli, Benešové dekrety, to je to, na základe čoho bola obnovená od druhej svetovej vojny Česko-Slovenská republika.
Áno, k tomu sa chcem práve dostať, najmä pre tie mladšie ročníky, ktoré možno nevedia až tak veľmi dobre. Čo to vlastne Benešové dekrety sú? Je to nesmierne zložitý právny akt, právna zmluva. Skúste aspoň skrátke vysvetliť, čoho všetkého sa to... A nebýva to Slovenska.
V princípe Benešové dekrety vznikli na základe toho, že v roku 1940 v lete, neviem presne teraz, aký dátum by som k tomu priradil, Londýn uznal Benešov zahraničný výbor československý za dočasnú vládu Československej republiky. A Beneš na základe toho vytvoril dočasné štátne zriadenie v zahraničí, ktoré bolo 19. júla 1941. Nebudem ten dátum nejako pokladať za fixný, lebo to je z mojej pamäti vyťahnuté. Uznal Sovietsky zväz ako definitívnu československú vládu v zahraničí. Na základe toho potom uznal Londýn, uznal aj Spojené štáty. Vlastne spojenské mocnosti uznali toto dočasné československé štátne zriadenie v zahraničí za legitímneho reprezentanta československého ľudu. A na základe toho potom Beneš v rámci tohto štátneho zriadenia vydával dekrety, ktoré ten štát po roku 1945 obnovilo. Posledným dekretom bol, myslím, dekret z 27. alebo okolo oktobra 1945, lebo 28. oktobra zasadlo už dočasné revolučné zhromaždenie a to právo vydávať dekrety prezidentovi zobralo. A posledným dekretom bolo, že zbavil všetkých tých, ktorí spáchali zločiny voči Nemcom, Maďarom a zradcom všetkej viny, čo bolo ako veľmi ako nepekné z hľadiska formálneho práva. Ale musíme povedať, že na základe tohto existovalo Československo po roku 1945 a na základe toho sa roku 1992 tieto dve republiky rozdelili na dva štáty. Hej. To znamená, že legitimnosť, ak zrušíme Benešové dekrety, zrušíme legitimnosť tohto procesu, vrátane legitimnosti vzniku Českej a Slovenskej republiky roku 1992, ako dvoch nezávislých štátov. A musíme sa vrátiť do roku 1945, keď bolo protektora Čechov a Moravy a slovenský štát. Keď si zoberieme, že v 45. 19. februára Maďarsko kapitulovalo o vzťahu Sovietskému zväzu, teda k spojencom, kde uznalo slovenské hranice z roku 1938. Nemecko toto nikdy neurobilo vo vzťahu Čechom, preto je tá otázka Benešových dekretov vždy dôležitejšia vo vzťahu Čechom ako vo vzťahu Slovakom. Mm-hmm. Pretože v Česku tam ide približne o 25% územia, o 3 milióny obyvateľov a približne 169 miliárd tedajších československých korún, o ktoré sudetskí Nemci prišli. Takže v tomto zmysle vlastne útok na Benešové dekrety je útok na Čechov, primárne, pretože Slováci by z toho nemohli výjsť v žiadnom okolí, teda v žiadnych okolnostiach ako porazení, ale je to útok na Čechov, je to útok na ich štátnosť, je to útok na českú územnú celistvosť A otázka je, či slovenská vláda má byť tým orgánom, ktorý by spochybňoval legitimitu existencie Českej republiky. Ja si myslím, že nie. Pretože čo sme si to zmetli? Veľa zlé nám Česi narobili, ale v prípade akékoľvek krízovej situácie musíme určitým spôsobom sa spoliehať na to, že aspoň časť českého národa by sa postavila na našu stranu. To znamená, našou úlohou je vytvárať také podmienky, ktoré by sme neiritovali Čechov, že tak vám treba. Takže chodte tam do diabla, podrazili ste nás, tak my vás budeme podražať ďalej. Toto nie je ako princíp, na ktorom by mala byť postavená Slovenská republika. A kto Šimečka si myslí, že toto je dôležité pre slovenský národ, tak je v princípe absolútne vedľa. A on ako potomok českých rodičov, hej, by si mal uvedomiť, že napriek tomu, že jeho dedo tu prišiel bojovať proti slovenskému buržoáznemu nacionalizmu a bojoval proti všetkým takým tým tmárským záležitostiam, čo je vlastne slovenský konzervativizmus dnes, a jeho otec nenávidí Slovensko a pokladá slovenský jazyk za jazyk obesenca, zmodralý a nehybný, mal by si ctiť svojich predkov a nevytvárať priestor preto, aby Česi mali dôvod povedať, že s vami nechceme mať nič spoločné.
Kto vie, či si toto v PSK vôbec uvedomujú, aspoň teda niektoré
ja
z tých vecí?
Ja sa čudujem najmä tomu ich hlavnému poradcovi, Korčokovi, že takéto niečo pripustil. Lebo to veľmi dobre vie, o čom sú Benešové dekrety a veľmi dobre vie, že nedotýka sa to z tých, jak by som povedal, takých tých životných záujmov Slovákov, ale že sa to dotýka životných záujmov predovšetkým Čechov. My sa samozrejme môžeme povedať, no tak Česi, koľko ste nám zle urobili, tak vám treba. Ale je to politika? Je to politika, ktorá má budúcnosť? Tak politika nemá žiadnu budúcnosť.
Hej, na záver taká otázka. Hej, čisto hypotetická. Oni nehovoria o rušení Benešových dekretov, ale teda o neuplatňovaní. Vy tam vidíte nejaký rozdiel? Bolo by niečo také možné vôbec?
Tam je podľa môjho názoru zásadné nepochopenie toho, čo sa stalo v 90. rokoch. Tí ľudia sú absolútne mimo histórie, tí ľudia sú absolútne mimo reality, pretože v 90. rokoch sme v parlamente, aj za mojej účasti, zrušili všetky časti Benešových dekretov, ktoré sa dotýkali individualit. To dnes žiaden človek maďarskej národnosti nie je postihnutý Benešovými dekretmi, pretože to sa všetko zrušilo, čo ich ako vytváralo tie určite diskriminačné prvky vo vzťahu štátu k ním. Benešové dekrety dnes sú už len v štátoprávnej oblasti. Oni nemajú žiaden vplyv na život konkrétneho občana maďarskej národnosti na Slovensku. To je len otázka štátoprávnej, to je otázka teda legitimnosti dnešnej Slovenskej republiky ako nasledovníka rozdelenej Českej a Slovenskej federatívnej republiky. To je ten problém. A v tej politickej rovine to vyplýva z maďarskej politiky, ktorá sa tvári, že oni nemajú žiaden dlh vo vzťahu k slovenskému národu a že Slováci sa im majú ospravedlniť za to, že nepodľahli maďarizácii. Slováci sa im majú ospravedlniť za to, že odišli v roku 1918 z Uhorska. Slováci sa im majú ospravedlniť za to, že 38. neprijali okupáciu Južného Slovenska. Slováci sa im majú skrátka ospravedlniť za všetko a oni nie sú vo vzťahu k Slovákom ničím iným. Ja som v roku 1990 bol členom komisie, ktorá mala urobiť niečo podobné, ako je Nemecko-Francúzska reconciliation, teda vyrovnanie. My sme boli pripravení s Maďarmi sa nejakým spôsobom dohodnúť, ľapnúť si do ruky a povedať tak, že to sme si, to sme si. Ale problém bol v tom, že maďarská strana od nás nechcela nič iné. My sme vám nič neurobili, vy sa nám ospravedlnite. Ale na takýto princíp sa predsa nedá normálne pristúpiť. Takže preto už v 90. roku táto otázka vyrovnania Slovákov a Maďarskov nepadla na to, že Slováci nechceli. Maďari nechceli, pretože oni nič neurobili. Oni sú úplne svätí, len Slováci sú ako tí lumpy, ktorí ich po roku 1945 vyhlásili za bezprávnych. Ale to, čo oni robili, dajme tomu, po vyrovnaní vo vzťahu Slovakom, to, čo oni robili po viedenskej arbitráži na okupovanom území, to bolo všetko v poriadku. Takže ale v tomto princípe sa nedá nejakým spôsobom riešiť vzájomné vzťahy slovensko-maďarské. A keď Šimečka chce toto urobiť, to znamená, že on chce pochovať v podstate slovenskú nejakú koncepciu existencie v stredoeurópskom priestore. A chce toto urobiť, no dobre, chcem zavraždiť slovenský národ. Tak by to mal povedať. Pritom, keď povedal, že chce neuplatňovať Benešové dekrety. Áno, ja, veľký Šimočka, potomok českého človeka, ktorý sem prišiel bojovať proti slovenskému buržoáznemu nacionalizmu a slovenskému zatuklému klerikalizmu, som za to, aby slovenský národ zomrel. To mohol povedať pokojne, nemusel povedať, že chce zrušiť.
Mnohí ľudia teda boli veľmi prekvapení z tých výrokov, takže budeme pozorne sledovať ich ďalšie kroky a možno, že sa o nich porozprávame, keď na to príde čas.
No, ale bolo by sa treba opýtať pána Korčoka hneď. Lebo ja si myslím, že on je zodpovedný, pretože on vie, o čo ide. Uh-huh. Že on postavuje, ale respektíve stavia týmto názorom svojho šéfa. Treba sa jeho opýtať, lebo on vie. On nemôže povedať, že nevie. On vie. Takže jeho sa treba opýtať. Pán Korčok, ako sa pozeráte na tento názor vášho šéfa? Treba sa pekne opýtať. Priamo, na rovinu.
No.
Čo vám tam bráni? Nič.
Vyskúšame. Uvidíme, či bude ochotný. Pán Harko, ďakujem veľmi pekne za váš čas, za veci, o ktoré ste sa s nami podelili a budem sa tešiť opäť na budúce.
OK, majte sa krásne.
Všetko dobré. Ja.